بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang disampaikan, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah agama terbaik. Agama yang indah mengajarkan semua perkara-perkara kebaikan. Semua bimbingan-bimbingannya baik. Semua bimbingan-bimbingannya indah. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin, pijakan utama dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi allati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, untuk perkara-perkara yang dia itu aqwam. Aqwam dimaknakan dengan aswab, benar. Dimaknakan dengan a'dal, adil. Dimaknakan dengan aslah, bermaslahat. Al-Quranul Karim ini memberikan petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan untuk perkara yang benar, untuk perkara yang adil, untuk perkara yang bermaslahat. Sehingga semua bimbingan Quran yang dijabarkan dalam sunnah, yang dipahami oleh para ulama salaf, bimbingan yang benar, tidak ada yang salah. Bimbingan yang adil, tidak ada yang zalim padanya. Bimbingan yang membawa kemaslahatan untuk individu, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan masyarakat, kaum muslimin, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama, dan juga ukhrawiyah. Tidak ada pada bimbingan Islam ini hal-hal yang memadharatkan, hal-hal yang mengandung mafsadat, tidak ada. Semuanya baik, semuanya bermaslahat. Sehingga dinul Islam, agama Islam, agama terbaik. Agama Islam mengajarkan semua kebaikan. Agama Islam, agama yang indah, mengajarkan hal-hal yang indah. Semua bimbingan-bimbingannya indah dan bermaslahat bagi yang mau mengamalkannya. Ikhwan fillah na'udzubikumullah. Di antara bimbingan Islam yang indah, barang siapa yang mewujudkannya, menjaganya, merawatnya, dia akan merasakan betapa indahnya bimbingan itu. Membawa kebaikan, membawa kemaslahatan. Kebaikannya, kemaslahatannya, keindahannya dirasakan semua pihak. Semua kaum muslimin yang menjalankannya. Membuat hidup dunia mereka nyaman, damai, sejahtera. Membuat agama mereka semakin kuat, semakin kokoh. Harapannya al-jannah yang diraih, yaitu bimbingan kebersamaan di atas kebenaran. Dalam Islam, ikhwan fillah na'udzubikumullah, kebersamaan sangat dianjurkan. Kebersamaan sangat dihasung. Kebersamaan diperintahkan. Bahkan ini merupakan perintah ilahi. Perintah Allah Jalla wa'ala kepada para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan ini merupakan wasiyatul anbiya wal mursalin, wasiat para nabi, para rasul kepada umatnya. Kebersamaan merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya secara khusus. Kebersamaan merupakan prinsip yang disepakati oleh para ulama dahulu sampai sekarang. Wasiyatun ilahiyah, wasiyatun nabawiyah, wasiyatun salafiyah, ajma'u 'alaiha. Wasiat ilahi, wasiat para nabi, wasiatnya para salaf yang disepakati, yaitu kebersamaan di atas al-haq, kebersamaan di atas kebenaran, bersatu di atasnya, menyatukan kalimat di atasnya, dan jangan berselisih karenanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Perintah yang pertama itu prinsip, pondasi, asas. Wa'tasimu bihablillah. Adalah engkau berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah adalah Islam. Tali Allah Al-Quran, Al-Hadith. Tali Allah Tauhid, kalimat syahadatain. Semuanya mana yang benar? Kita diminta untuk berpegang teguh dengan prinsip ini. Pegangi Islam, pegangi Tauhid, pegangi Quran, pegangi Sunnah. Ini prinsip kita, pondasi kita, asas kita, landasan kita dalam beragama. Lalu Allah Jalla wa'ala memerintahkan dengan satu hal, melarang satu hal. Allah memerintahkan untuk bersatu di atasnya. Jami'an. Aihala kaunikum mustami'ina alaih. Dalam keadaan kamu bersatu padu, bersama-sama, bersatu padu di atas tali Allah tadi. Jami'an semuanya. Bersama-sama, bersatu padu di atas Hablullah. Itu konsepnya. Di atas Al-Quran, di atas Al-Hadith, di atas keislaman, di atas Tauhid. Larangannya, wala tafarraku, dan kamu jangan berpecah belah. Itu takkid menekankan pentingnya kebersamaan tadi. Bersama-sama, jangan berpecah belah. Bersama-sama dengan Hablullah dan jangan berpecah belah. Ini prinsip. Ikhwan fillah azakumullah. Bimbingan kebersamaan dalam Islam itu masuk dalam banyak sisi kehidupan. Di sana banyak bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan sunnah. Yang memerintahkan kita, yang menganjurkan kita untuk bersama. Dalam kebersamaan. Kebersamaan dalam ketaatan. Kebersamaan dalam ketakwaan. Kebersamaan dalam perkara mubah. Yang diperbolehkan. Skala kecil. Kita diminta untuk jangan hidup jomblo. Ada anjuran untuk. Untuk apa ini? Untuk menikah. Ada kebersamaan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ojo jomblo, Pak. Hidup di dunia ini. Dilarang tabatul. Dilarang tidak mau nikah. Jomblo ria. Yang dianjurkan dalam Islam, kebersamaan dalam mengarungi dunia ini. Skala kecil, disyariatkan untuk menikah, punya pasangan hidup, bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, bersama-sama menjalankan bimbingan agama, bersama-sama hidup di dunia ini, suka dan duka, bersama-sama dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan mandang rabi ini tau, pesan kebersamaan. Hidup di dunia ojo jomblo. Ada pasangan yang menyertai. Enak mana? Sendiri apa? Ada pasangan. Kita manusia ada pasangan. Kita perhatikan barakallahu fikum terkait dengan bab ini. Itu tidak asal pasangan. Tidak asal bersama-sama. Kebersamaan dalam rumah tangga harus dengan dasar Hablullah. Ketaatan kepada Allah. Yang laki-laki ketentuannya mantardauna dinahu wa khuluqahu. Kamu ridai agama dan akhlaknya, rajulun saleh. Yang wanita apa ketentuannya? Zatud din. Yang punya agama, yang salehah, yang bertakwa. Jadi enggak asal pasangan ngoten mawon, tapi ada kriterianya. Suaminya saleh bertakwa, istrinya salihah bertakwa, disatukan dalam akad nikah yang suci, perjanjian ghalidhah, mitsaqan ghalidhah yang besar, yang berat atas mereka semuanya, berjanji bersama-sama mengarungi rumah tangga, bahtera rumah tangga bersama-sama di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu indah. Wah, semuanya mengatakan indah. Ini urusan akad nikah rabi mana atau rabi pertama kali indah. Gimana? Indahnya kebersamaan dalam ikatan rumah tangga samara. Indah. Nanti punya anak, nah gitu ya, semakin membesar kebersamaan dalam keluarganya dia. Orang tua diminta menyayangi anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya, ngurusi anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, menafkahi anak-anaknya. Anaknya diminta untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Itu kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang indah, semuanya dengan ketaatan kepada Allah, hablullah. Indahnya kebersamaan dalam Islam, kebersamaan dalam rumah tangga di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini sudah indah ini. Lebih luas lagi, adanya kebersamaan dengan orang-orang sekitar. Kebersamaan bersama dengan family-family, kerabat-kerabat kita. Dikasih konsep supaya jangan berpecah belah, supaya jangan berselisih, supaya jangan putus hubungan. Dikasih konsep yang menyatukan, yang menjadikan mereka bersama-sama. Apa konsepnya? Silaturrahim. Dikasih pahala besar, silaturrahim membuat rezekinya lapang. Belum mengatakan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayun sya'alahu fi atharihi wa yibsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, yang suka, yang cinta dipanjangkan umurnya, barokah umurnya, dilapangkan, luaskan rezeki, barokah untuknya, hendaklah dia menyambung ke familianya. Silaturrahim itu merajut kebersamaan. Dengan silaturrahim, hubungan antar famili menjadi indah. Saling silaturrahim menjadi indah, mencegah putusnya hubungan, mencegah perselisihan di antara mereka, permusuhan di antara mereka. Diajak bersama-sama dengan konsep yang sama, silaturrahim, nyambung kerabatan. Itu namanya kebersamaan dengan family, dengan konsep Islam yang mulia, silaturrahmi, silaturrahim. Indah. Anda berjumpa dengan orang tua, indah. Muamalahnya baik, interaksinya bagus. Anda ketemu dengan saudara-saudara Anda, saudari Anda, ponakan Anda, misalnya, misalnya Anda, paman, bibi, bude, pakle, Anda, kerabat yang lainnya, dengan indah. Rukun, akur, damai, interaksinya bagus, muamalahnya baik, akhlak yang mulia, tidak ada putus hubungan, tidak ada gesekan-gesekan. Indah. Indahnya kebersamaan dengan anggota keluarga, hande, tolan, family-family dengan bimbingan Islam, silaturahim. Indah apa enggak ini? Ya menyenangkan banget, uripe ayem. Uripnya menjadi sengsara kalau ribut terus sama family, sama keluarga. Enggak ada nyamannya hidupnya itu. Sama orang tua ribut, sama family ribut, karo Pak Dini ribut, karo Budi ribut, ponakane yo ribut, misanane yo ribut. Nah, ribut kabeh apa iki? Enggak nyaman tuh hidup. Sehingga diminta untuk menjalin kebersamaan seluruh family, seluruh kerabat kita yang ada hubungan ke family dengan kita, kebersamaan bersama-sama dengan mereka dengan ketaatan kepada Allah, namanya silaturrahim. Dikasih pahala besar, membuat barokah umur, barokah rezeki. Uripnya sudah nyaman, sudah enak, rezekinya lancar lagi, barokah lagi. Lebih luas lagi, di luar kerabat-kerabat kita, Islam memberikan bimbingan kebersamaan bersama dengan jiran, tetangga-tetangga kita. Kita hidup ini bersama-sama dengan yang lain. Tetangga depan, kanan, kiri, belakang, satu gang, satu RT, satu RW,
itu dengan pihak lain.
Islam memberikan bimbingan kebersamaan yang indah untuk mereka semua dengan konsep ketaatan kepada Allah, al-ihsanu ilal jiran. Diwajibkan bagi masing-masing tetangga, masing-masing muslim untuk berbuat baik kepada tetangganya. Baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya, budi pekerti yang luhur, tindak tanduk yang baik, akhlak yang mulia. Berbuat baik dengan memberikan sesuatu, entah itu hadiah, silaturahim, dan segala macamnya. Ihsan. Rasul mengatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan dalam Islam, tetangga adalah orang yang paling harus diperhatikan. Katanya Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Terus menerus, sering sekali, intens sekali Jibril ini alaihissalam memberikan aku wasiat dengan tetanggaku. Yusini bilja. Tetanggamu. Sampai aku menduga, sampai aku mengira bakal jadi ahli warisnya. Saking dekatnya, saking intensnya terkait dengan tetangga tadi. Dengan prinsip ketaatan kepada Allah namanya ihsan ilal jiran. Berbuat baik, tidak boleh berbuat buruk. Satu sama lain berbuat baik, masya Allah, akan menjadi indah kebersamaan tadi. Kebersamaan hidup bertetangga dengan jiran-jirannya, dengan bimbingan ihsan, indah. Barakallahu fiikum. Indahnya kebersamaan dengan jiran, dengan prinsip Islam yang namanya ihsan. Barakallahu fiikum. Indah apa enggak? Indah. Antum keluar rumah, temu tonggo, langsung salam, tanya kabar, gimana kabar, masya Allah, menyenangkan. Keluar rumah, tangganya ada yang sakit, dijenguk. Keluar rumah, tangganya ada yang memerlukan bantuan, dibantu. Saling membantu. Nyaman itu. Hidupnya kita damai, sejahtera itu. Dengan bimbingan Islam, namanya ihsan ilal jiran. Indahnya kebersamaan. Bisa membayangkan, na'udzubillah, ketika yang muncul isa'ah ilal jiran. Berbuat jelek, jahat kepada tetangganya. Yang ini suka memaki, yang ini suka mencaci, yang suka riba, yang suka namimah provokasi, yang ini senangnya gelut, ini sukanya ribut, ini sukanya jadi gara-gara, yang ini ngeladeni. Iyalah kira-kira hidupnya itu. Buka pintu, keluar rumah, ngelihat. Wong iki mana? Dia begitu. Wong tua iki mana? Ngana gitu. Apa? Akhirnya ribut. Hidupnya enggak nyaman. Dikatakan isa'ah. Ini berbuat jelek. Dan itu dikejam dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita kebersamaan. Dan itu indah. Tapi dengan konsep Islam yang baik, yang bagus. Ihsan ilal jiran. Dijamin hidupnya itu nyaman. Istilah nyaman, damai, tentrem, ayem. Bahagia antum di gangmu, di RT-mu, di RW-mu, di desamu, guyub. Tapi dengan bimbingan Islam. Lebih luas lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung memerintahkan kebersamaan dengan skala luas, bersama dengan semua kaum muslimin dengan dasar keislaman mereka, keimanan mereka. Dengan konsep yang begitu agung, begitu mulia. Ukhuwah Islamiyah ala sunnah. diperintah untuk merajut persaudaraan sesama kaum muslimin dengan keislaman masing-masing, dengan keislamannya, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu hanyalah bersaudara. Juga beliau mengatakan dalam hadis, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kayak bangunan itu, saling melengkapi, saling mengokohkan. Disebutkan dalam hadis yang lain seperti satu jasad. Barakallahu fiik. Itu menyatu, bersatu padu, bersama-sama menyatukan kalimat, tetapi dengan dasar keislaman, dengan dasar keimanan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ukhuwah Islamiyah, skala besar tengah-tengah kaum muslimin. Dikasih ketentuan, ada hak-hak muslim, tunaikan, kalau ketemu salam, kalau ini begini, dikasih ketentuannya. Nah, yang baik dengan mereka, jangan membolimi, jangan menyakiti, jangan mengganggu, jangan merendahkan, jangan melecehkan, jangan mencaci maki, jangan mendustai. Bimbingannya luas sekali. Diminta untuk merajut ukhuwah dengan upaya-upaya syar'i, menguatkan ukhuwah tadi dan mengancam, melarang segala sesuatu, ucapan atau tindakan yang merusak ukhuwah. Itu kalau diwujudkan dari masing-masing muslim sesuai dengan bimbingan tadi, akan indah ukhuwah. Akan saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu. Luar biasa. Interaksi dengan sesamanya indah. Dan itu kebersamaan. Bersama-sama dengan semua kaum muslimin, seluruh dunia bahkan. Dengan konsep ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kerjakan bimbingan syariat untuk menguatkan ukhuwah. Tinggalkan hal-hal yang dilarang syariat yang bisa merusak ukhuwah. Indah sekali. Antum kemana saja akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kaum muslimin. Antum tinggal di mana saja yang ada ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Hubungan yang baik dengan mereka semua. Membahagiakan. Indahnya kebersamaan kaum muslimin dengan konsep ukhuwah Islamiyah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Lebih luas lagi, skala nasional, indahnya kebersamaan kaum muslimin bersama dengan penguasanya, bersama dengan pemerintahnya yang muslim. Yang muslim, meskipun dia zalim, meskipun dia tidak soleh, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Dikasih konsep as-sam'u wa ta'atu li waliyil amri muslim malam yakun maksiatan. Itu konsepnya. Umat Islam diwajibkan untuk mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya yang muslim dalam semua hal, dalam yang dia suka, yang dia enggak suka, keadaan dia lapang ataukah sempit, dalam suka dan duka. Diminta untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya, yang muslim. Yang muslim. Selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Dan itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasulah, wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri, umat dan juga ulama. Minkum, dari kalangan kalian, yakni dari kalangan kaum muslim. Perintah langsung, mentaati ulil amri, mentaati para penguasa, mentaati para ulama, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Barakallahu. Dengan konsep ini, yang terjadi adalah keindahan, ketentraman, kedamaian, hidup bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat, satu bangsa, satu negara, hidupnya damai, hidupnya aman, ketika semua masyarakatnya mematuhi penguasanya, mentaati penguasanya, mendengarkan arahan penguasanya yang muslim, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Semua akan teratur. Urusan dunia akan teratur. Urusan agama akan teratur. Semuanya akan teratur dengan prinsip ini. Tidak akan ada yang namanya pemberontakan-pemberontakan. Tidak bakal ada tindakan-tindakan separatisme, terorisme, radikalisme. Tidak bakal ada tindakan upaya-upaya menggulingkan kekuasaan. Tidak ada. Jika dengan semuanya, sami'na wa ta'na dalam perkara yang ma'ruf. Indahnya kebersamaan bersama dengan penguasa muslim di satu bangsa, satu negara dengan konsep Islam yang begitu indah. As-sam wa ta'ah li waliyil amr ma lam yakun maksiatan. Mendengar, mentaati, mematuhi penguasa yang muslim meskipun dia zalim selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Untuk yang satu ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan khusus supaya umat Islam itu lebih menikmati kebersamaan dalam bangsanya. Dikasih bimbingan, dikasih arahan, dikasih perintah-perintah untuk bersama-sama dengan penguasanya ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bimbingan, anjuran, beribadah bersama dengan penguasa, bersinergi dengan penguasa, atau diserahkan kepada penguasa. Itu lebih kokoh lagi kebersamaannya, lebih kuat lagi kebersamaannya, dan kebersamaannya di atas perkara ibadah. Contohnya adalah jamaah lima waktu. Ya, jamaah lima waktu. Itu kalau penguasanya yang menjadi imam kaum muslimin, semua diminta untuk makmum di belakang penguasanya. Meskipun penguasa tadi penguasa yang zalim, jadi imam sah sholatnya, enggak ada masalah. Bersama-sama dengan penguasa lima waktu. Itu gak semata-mata mengadakan sholat, gak semata-mata berjamaah, dapat pahala jamaah. Tetapi pesan yang diangkat adalah kebersamaan ini luar biasa. Anda bersama-sama dengan penguasa negara Anda, bangsa Anda, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah jamaah lima waktu. Jumat, jika begitu. Itu hukum asalnya bersama dengan penguasa. Ketika penguasa yang naik mimbar sebagai khatib Jumat, sebagai imam salat Jumat di masjid jami besar, itu dianjurkan untuk semuanya di sana berbondong-bondong menuju ke masjid jami yang besar ini Jumatan bersama dengan sang penguasa. Perkumpulan yang besar, kebersamaan yang besar, yang begitu indah dikarenakan kebersamaannya bersama dengan semua kaum muslimin, bersama dengan penguasa kaum muslimin, di atas ibadah kepada Allah, namanya Jum'atan. Ini syiar dari Islam, syiar besar ya, kawan. Jama'at itu syiar, Jum'atan itu syiar. Yang lainnya lagi, Salatul Idain, dua hari raya. Dalam Islam hukumnya bersama penguasa. Ketika penguasa mengadakan hari raya, satu hari raya, satu Syawal, 10 Dzulhijjah, diadakan di lapangan besar. Dia sebagai khatibnya, sebagai imamnya. Maka dia anjurkan kepada semua lapisan masyarakat muslimin untuk berbondong-bondong ke lapangan tadi bersama-sama dengan muslimin yang lain, bersama-sama dengan sang penguasa mengerjakan salat Id hari raya. Itu syariatkan dalam Islam. Dan ini merupakan syiar besar kaum muslimin. Ya, takbiran bareng-bareng, sholatnya bareng-bareng dengan penguasa yang satu. Itu indah sekali. Itu indahnya kebersamaan bersama dengan penguasa muslim dalam perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Syawalan bareng-bareng, Idul Adha-nya ya bareng-bareng. Itu indah. Ngerti gak? Jangankan sama penguasa dengan skala besar kayak gitu. Dalam Islam secara umum dianjurkan untuk sholat berjamaah lima waktu. Jangan sendiri-sendiri. Pahalanya lebih besar yang berjamaah. Itu imam makmum satu masjid bersama-sama mengerjakan ibadah sholat itu sudah merupakan kebersamaan sangat indah. Indahnya kebersamaan. Saling kenal di antara mereka, saling ziarah di antara mereka, saling ta'aruf di antara mereka. Pak kenal, ini Pak Fulan, ini Pak Alan, ini rumahnya di sini, di situ. Dikatakan ketemu selalu di masjid. Ketemunya untuk ibadah. Syiar Islam di situ. Membuat setan benci, setan hina dengan cara seperti ini. Apalagi dilakukan bersama-sama dengan penguasanya. Itu lebih indah lagi kebersamaannya. Syiar Islamnya lebih indah lagi. Mengokohkan kehidupan berbangsa, bernegara. Menguatkan ukhuwah Islamiyah muslimin dengan ibadah. Itu luar biasa. Itu yang sangat ditakuti oleh setan. Sangat ditakuti oleh musuh-musuh agama. Kebersamaan kaum muslimin dengan semua kaum muslimin ala ibadah. Kebersamaan muslimin bersama dengan penguasanya di atas sebuah ibadah. Itu menakutkan musuh-musuh agama. Contoh yang lainnya lagi perkara jihad. Itu wajib dengan penguasa. Kalau enggak bersama dengan penguasa bukan jihad, namanya irhab, terorisme. Haji dengan penguasa. Harus dengan bersama dengan penguasa atau jalur penguasa, izin resmi penguasa. Haji. Dan dalam beberapa amal-amal yang lainnya. Zakat juga begitu, diserahkan kepada pihak penguasa. Banyak amal-amal ibadah dalam Islam disyariatkan, dianjurkan bersama dengan penguasa. Atau izin penguasa, atau sinergi dengan penguasa, atau diserahkan pada penguasa. Itu untuk menggambarkan poin tadi. Indahnya kebersamaan dalam Islam dengan bimbingan Islam di atas ketaatan. Ini skalanya nasional. Bisa dibayangkan ini kalau terjadi, wah luar biasa ya. Dari mulai individunya soleh, solehah, rumah tangganya solehah, Masya Allah, sudah enak ini. Punya anak-anak soleh, solehah, interaksi dengan orang tua, dengan anak, pasutri, indah, melebar dikit, familinya, silaturahim, bersama-sama, indah, melebar sedikit, jironnya, ihsan, indah, melebar lagi, muslimin secara umum, ukhuwah Islamiyah ala sunnah, indah, naik lagi. Satu bangsa, satu negara dengan prinsip yang dijelaskan di atas. Itu luar biasa. Maslahatnya itu lahir batin dunia agama akhirat. Kerukunan tercapai. Ketertiban tercapai. Kesejahteraan tercapai. Kedamaian, ketenteraman hidup tercapai, saling mencinta, saling menghargai, saling menghormati, saling berbuat baik, Masya Allah. Kekuatan semakin kokoh. Keamanan terjaga. Semuanya kan indah. Maslahat duniawiyah, maslahat diniyah, dan nanti di yaumul qiyamah, maslahatun ukhrawiyah. Indahnya kebersamaan dalam Islam. Dengan bimbingan Islam. Di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. ini dihasut, diperintahkan dalam Islam, tidak sembarangan. Menyalahi prinsip ini dikecam dalam Islam. Tindakan-tindakan pemberontakan dikecam dalam Islam. Tindakan mufarakah, gerakan-gerakan memisahkan diri, separatisme dikecam dalam Islam. Perusak-perusak ukhuwah dikecam dalam Islam. Perusak-perusak hubungan dengan tetangga, isaah, dikecam dalam Islam. Hal-hal memutus hubungan dengan kefamilian, dikecam dalam Islam. Hal-hal yang merusak rumah tangga, dikecam dalam Islam. Dikarenakan ini merupakan bimbingan yang sangat indah sekali. Itulah agama Islam. Agamanya indah, bimbingannya Islam. Bimbingannya indah. Itulah agama Islam. Agama yang baik, yang terbaik. Semua bimbingannya terbaik. Dan memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik. Membawa hal-hal yang maslahatnya terbaik. Serba terbaik. Dikarenakan akwam. Belum lagi yang lain-lainnya. Amal-amal ibadah secara umum dianjurkan untuk bersama-sama dengan muslimin yang lainnya. Lima waktu, jamaah sama-sama, jumatan sama-sama, idain sama-sama, salat jenazah sama-sama, ngurus jenazah sama-sama, istisqa, minta hujan, ya sama-sama, berhaji, sama-sama, umrohnya, ya sama-sama tempat yang sama, apalagi yang lain. Puasanya, Ramadannya sama-sama, bukanya di rumah masing-masing. Ya juga sama-sama, di waktu yang sama. Itu luar biasa, banyak sekali bimbingannya. Masalah makan, dianjurkan jamaah makan. Makannya bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Dianjurkan. Nah, supaya ada kebersamaan yang indah, meskipun dalam bab menikmati dunia. Indah. Sambil makan ada ngobrolnya, sambil makan ada kelakarnya. Itu indah sekali. Dan jangan dikira itu perkara yang remeh. Tidak. Itu bisa terjadi ketika hatinya bersih. Tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, tidak ada dendam. Ketika ukhuwahnya bagus, akan bisa makan sama-sama. Dan itu merupakan anugerah besar minallah jalla wa'ala. Allah jalla wa'ala yang melembutkan hati-hati mereka tadi. Coba kalau di hatinya na'udzubillah ada permusuhan, mungkin tidak makan bareng. Ya mungkin. Hai pak, mangan bareng. Mangan apa? Iki apa? Gegeman dikai. Lagi permusuhan, lagi dendam, lagi membenci, lagi berseteru, lagi bestegang, lagi ribut. Ya orang mungkin makan bareng-bareng. Jangan anggap remeh makan bersama. Barakallahu fikum. Banyak hal sekali ya ikhwan. Dalam Islam sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan bersama-sama. Itu namanya indahnya kebersamaan dalam Islam. Dalam perkara dakwah ilallah. Berdakwah, menyebarkan ilmu, menyampaikan Islam kepada umat, menyampaikan bimbingan sunnah kepada umat, mengajak umat kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Rasulnya SAW, kepada Islam yang benar. Itu juga gak mungkin sendiri-sendiri. Harus dijalankan, dilakukan bersama-sama. Perlu sinergi, ta'awun. Saling bantu-membantu, tolong-menolong, gotong-royong antar para mubalig, para muallim, para da'i, para ustadz, para alim ulama. Bergotong-royong, bersinergi bersama-sama mengampu kewajiban dakwah ilallah. Sama-sama menyampaikan ilmu, sama-sama menyampaikan bimbingan sunnah, ilmu yang syar'i yang baik, bimbingan yang baik, disampaikan dengan tata krama yang bagus. Jual tahun. Indahnya kebersamaan dalam dakwah. Harus tahun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. hendaklah kamu berta'awun, tolong menolong di atas kebenaran tentang takwaan, dan jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Indah itu. Coba kalau nafsi-nafsi sendiri-sendiri berat. Coba kalau ribut, ributnya antar mubalek, ributnya antar da'i, gak ada yang indah, tercoreng-moreng nama baik dakwah itu. Tercoreng-moreng nama baik dakwah Islam itu. Tercoreng-moreng nama baik para da'i itu. Nah kenapa? Gak ada kebersamaan, adanya ribut, adanya perselisihan, perpecahan, adanya masing-masing ada egonya sendiri, ada kepentingan pribadi masing-masing, ada kepentingan duniawi masing-masing, yang ini kepinginnya A, kepinginnya B, ribut. Apa indah dakwahnya? Enggak indah. Menjadi indah ketika ada kebersamaan. Indahnya kebersamaan para duat ilallah dalam menjalankan amal dakwah ilallah di atas bimbingan ilmu dan sunnah. Saling ta'awun, saling berukhuwah, saling bersinergi, saling berkoordinasi, saling support, saling merahmati, saling menghargai, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada keributan. Indah dakwahnya langsung gaspol, kenceng ya, tidak ada keributan di dalam. Ini menyampaikan ilmu, ini menyampaikan ilmu, ini menyampaikan sunnah, ini menyampaikan akidah, ini menyampaikan perkara ibadah, masalah fikih, masalah akhlak, hadis, tafsir, bersinergi. Dakwah akan bagus jalannya. Dengan hikmah, dengan rahmat, dengan ilmu, dengan basirah dan huda. Barakallahu fiik. Indah. Dan itu semua dihasung dalam Islam. Indahnya kebersamaan para da'i Allah dalam mengabut dakwah dengan bimbingan sunnah. Lembaga pendidikan tarbiyah Islamiyah. Antum memiliki lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga tarbiyah. Dan mulai anak-anak naik lagi sampai yang gede-gede, yang dewasa-dewasa. Itu pun juga demikian. Harus di ampu bersama-sama. Gak mungkin sendirian. Satu orang, satu jasad, satu tubuh yang ngajari si cilik, ngajari si madan gede, ngajari yang gede-gede, ngajari yang tua-tua, sendirian. Yang ngajar, yang ngurusi ini, ngurusi itu, ngurusi ini, sarpras dan segala macamnya, sendirian. Oh, saya bakal bercanda sih, Pak. Tidak mungkin. Gimana? Tidak mungkin. Harus diampu bersama-sama. Harus ada kebersamaan dalam lembaga tarbiyah. Harus sama-sama. Tahun bareng-bareng, bersinergi rame-rame, bantu-membantu, gotong-royong, tolong-menolong, bersinergi, berkoordinasi, masing-masing dengan kemampuannya, ini bagian belajar mengajar, ini bagian sarana-prasarana, ini bagian anak-anak, ini bagian yang lebih gede, ini bagian yang mau gede, ini bagian yang sudah besar, ini bagian putra, ini bagian putri. Rame-rame, sama-sama. Masing-masing dengan yang dia mampu, yang dia kuasai. Disertai dengan ta'awun yang bagus, ukhuwah yang baik, akhlak yang mulia, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, bersatu padu, satu akidahnya, satu manhajnya, satu misi-visi dan tarbiyahnya. Indah. Tarbiyah akan berkembang dengan pesat, berkembang dengan bagus, akan semakin berkualitas. Indahnya kebersamaan para pendidik dalam lembaga tarbiyah Islamiyah juga dengan bimbingan Islam dan sunnah. Indah. Nah kalau ribut terus, ya gimana mau jalan tarbiyahnya? Antar para mudaris ribut. Antar para mudaris apa ini? Berselisih, berpecah belah, saling bermusuhan, saling dendam, misal. Tidak ada insya Allah ya. Ribut antar para santri, anak didik, dibiarin. Ribut pengajar sama murid, tidak diurus. Ribut antar wali murid dengan lembaga pendidikan. Jarno wae. Ya jur mumur ya sih. Apa ge basa timur ora kasar. Hancur rebur kita itu. Tidak ada wujudnya tarbiyah, tidak ada tarbiyah di situ. Nah, kalau enggak pakai berjalan. Kenapa? Tidak ada kebersamaan. Maka harus ada kebersamaan di sini. Indahnya kebersamaan para murabbi, para mudarris, para ustaz di lembaga tarbiyah mereka dengan bimbingan sunnah. Tarbiyahnya harus tarbiyah Islam di atas sunnah. Semua yang terkait dengan tarbiyah harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Para murabinya, mudarisnya harus sama-sama di atas sunnah. Lalu bersinergi, ta'awun. Lalu tasyawur, berkoordinasi. Diampu bersama-sama dengan bimbingan tadi. Indahnya luar biasa. Antar para mudaris saling menghormati, menghargai, support. Ukhuwahnya bagus. Ngeteh, ya ngeteh bareng. Ngopi ya ngopi bareng. Ngoten nggih. Jam nyantai, kumpul bercengkrama, sharing bareng putra dengan putra, putri dengan putri, nyaman. Murid-muridnya diajari etika yang bagus. Indah kebersamaan para santri dalam dunia pendidikan. Santri dengan gurunya indah, wali murid dengan lembaga tarbiyah juga indah, nyaman. Dan itu semua dihasung dalam Islam. Indahnya kebersamaan para mudarisin dalam lembaga tarbiyah mereka dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Indah ya? Indah betul? Luar biasa. Kalau begini modelnya, wah akan berkembang tarbiyahnya. Secara kualitas luar biasa. Dan akan berkembang dikarenakan bagus jalannya itu. Seperti itulah seharusnya dakwah itu diampu. Tarbiyah itu diampu. Dan itu memerlukan dari masing-masing muslim ilmu yang cukup, kedewasaan, sikap yang bijak, sikap yang arif, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, niat yang ikhlas, yang jujur, amanah, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Dan itu ada dalam Islam, dianjurkan dalam Islam, barakallahu fikum. Jam pinten niki? Saya kok gak lihat jam ini. Katanya jam rapi. Baru jam 8. Masya Allah, masya Allah. Hari insya Allah. Saya tambahi lagi. Ini baru pembahasan pertama. Indahnya kebersamaan. Tuh ya, indah kan? Dalam semua sisi, semua aspek. Barakallahu. Masuk pembahasan yang kedua. Itu kan pemaparan indahnya toh. Ya kan harus diwujudkan. Iya mboten. Sekedar memaparkan gampil no. Ini enak kuwi, indah kuwi, oh elok iki, oh mantep iki. Sekedar menyampaikan mau nggih gampil no. Maka perlu pembahasan yang kedua. Bagaimana cara mewujudkannya? Ini bukan teori, real. Bagaimana prakteknya ini? Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, ini baru yang lebih mendalam lagi. Kaitannya dengan siapa sekarang? Dengan masing-masing kita. Siap? Siap? Lanjut. Tuh, apapun, apa ini? Lanjut. Lanjut. Yang lain harus lanjut ini. Kalau yang lainnya enggak lanjut wah bahaya nih. Masa kala-kali bahaya nih. Terus ya. Itu jamnya betul ya? Ayo lu. Kok jam 8 benar pikir? Ngelah pikir jam 10 kurang seperempat. Ternyata oh jam 09 lebih seperempat ya kali. Alhamdulillahnya masih ada waktu. Karena pembahasan yang kedua lebih penting daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu memaparkan indahnya Islam. Itu keyakinan. Di sini yakini. Naam. Itulah Islam. Indah. Gini, gini, gini. Sekarang terkait dengan masing-masing kita. Bagaimana cara mewujudkan indahnya kebersamaan tadi?
ada beberapa ketentuan yang harus kita wujudkan barakallahu fikum supaya tercapai kebersamaan yang indah di atas. Yang pertama, kebersamaan tersebut harus lillahi ta'ala ikhlason. La li syai'in min hududz nafsi au ubur dunia. Kebersamaan tersebut itu harus lillahi ta'ala, harus ikhlas lillahi ta'ala, tulus mengharapkan ridhonya Allah ta'ala semata. Kebersamaan tadi tidak boleh di dalamnya ada tendensi pribadi atau tendensi duniawi.
Harus ikhlas, harus tulus. Semuanya lillahi ta'ala. Prinsipnya adalah lillahi tabaraka wa ta'ala. Dalam bab kebersamaan bersama dengan yang lain tadi, ya, Pak Sutri, keluarga, tetangga, kaum muslimin secara umum, penguasa, itu semuanya harus lillahi ta'ala. Dan ini merupakan bukti keimanan kita. Motivasinya keimanan.
Di bukan dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga-tiganya ada pada dia, maka dia akan mendapati dengan tiga perkara ini manisnya iman. Nambah keimanan. Membuat semakin kokoh iman kita dan merasakan manisnya iman, lezatnya iman dalam hati. Yang pertama, iyalah yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Itu asas. Ya, kebersamaan dengan siapapun harus selaras dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kebersamaan dengan siapapun harus selaras dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi saya bahasakan indahnya kebersamaan ini di atas ketaatan, ya, dengan ini di atas bimbingan Islam dan Sunnah, harus begitu. Yang kedua ialah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia mencintai seseorang tidak mencintainya melainkan karena Allah, ya. Dengan pasangan hidupnya lillahi ta'ala. Anak-anaknya lillahi ta'ala. Orang tuanya lillahi ta'ala. Family kerabatnya lillahi ta'ala. Jiran lillahi ta'ala. Dengan muslim secara umum lillahi ta'ala. Dengan penguasanya lillahi ta'ala. Dengan ulamanya lillahi ta'ala. Cintanya itu karena Allah. Karena Allah berarti mencintai mereka dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dalam kesolehan, bukan dalam perkara kemaksiatan. Ini konsepnya. Harus lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh ada padanya tendensi-tendensi duniawi. Kalau tendensinya duniawi, kebersamaan di atas tahta, atau harta, atau wanita, atau anak-anak, atau yang lainnya, maka akan hancur. Segala sesuatu yang bukan karena Allah pasti akan sirna. Ya. Yang karena Allah pasti akan abadi. Ya. Bisa misalnya ya.
Barakallahu fikum. Kullu syai'in lillah sayyibqa. Wa kullu syai'in lillah sayyibmahil. Semua yang karena Allah akan abadi kekal. Dan yang bukan karena Allah akan sirna, akan binasa. Ini yang pertama. Harus ada keikhlasan dalam kebersamaan. Harus ada ketulusan dalam kebersamaan. Ya, kebersamaan ini ibadah. Persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Itu ibadah. Kamu hanya mengharapkan ridhonya Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Yang kamu harapkan al-jannah minallah. Jangan dunia, fana rendah. Jangan tahta, fana rendah. Jangan yang lain-lainnya. Billahi ta'ala. Inilah yang akan memotivasi sebuah kebersamaan menjadi semakin bersemangat, semakin indah, dan langgeng. Dan langgeng. Akan terus terjaga itu kebersamaan dalam semua kondisi, dalam suka dan duka, lapang dan sempit. Karena motivasinya adalah keikhlasan, bukan dunia. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bainya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang 7 orang, 7 pihak di yaumul qiyamah nanti yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Satu pihak tadi, 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Mereka bersama-sama kumpul karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah. Barakallahu fiik. Pahala yang sangat besar di yaumul qiyamah nanti. Ketika ada yang mengatakan, ayo bersama-sama, ayo kita wujudkan kebersamaan. Nji pak, yang ikhlas. Nji pak, yang tulus. Ya, tulus ya, jangan ada ego pribadi, jangan ada kepentingan pribadi, jangan ada tendensi duniawi yang mau dicari. Yang ikhlas ge, tulus ge, akan langgeng. Harus. Yang kedua,
al-ijtima'u yakunu bil haqqi wa al haqqi wa ila al haqqi. Bil haqq, al haqq, ila al haqq. Kebersamaan itu harus dengan kebenaran. Di atas kebenaran, menuju kebenaran. Al-haq ialah al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau bahasa yang tadi saya katakan, kebersamaannya dengan bimbingan Islam dan sunnah. Begitu. Jadi enggak semata-mata kebersamaan. Enggak semata-mata kumpul bersatu. Tapi kebersamaan ini harus dengan dasar Islam dan sunnah. Dengan bimbingan Islam dan sunnah. Untuk menjalankan, mengamalkan Islam dan sunnah. Untuk target-target yang sesuai dengan Islam dan sunnah. Maka tidak boleh kebersamaan di atas perkara batil. Dikecam dalam Islam. Tidak boleh kebersamaan di atas dosa dan kemaksiatan. Dikecam dalam Islam. Tidak boleh kebersamaan di atas perkara penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Tidak boleh dikecam dalam Islam. Tidak semata-mata kebersamaan. Sudah terwujud di tengah-tengah kita kebersamaan. Atas dasar apa kebersamaannya? Kalau alal haq, al-Islamnya sunnah, khair insyaAllah, akan bagus. Di atas ketaatan,
ketakwaan, hal insyaallah. Tapi kalau kumpul-kumpul bersama-sama dalam rangka untuk mengerjakan perkara yang mungkar, perkara yang kemaksiatan, dikecam dalam Islam. Masa ya kumpul-kumpul, minum-minum, fly kafir. Jadi haramkan dalam Islam. Masa membuat geng untuk begal orang-orang yang lewat dengan motornya. Ya haram ya, dikecam dalam Islam. Masa bikin perkumpulan-perkumpulan untuk mengerjakan perkara bid'ah. Masa mengadakan perkumpulan untuk doktrin pemahaman bid'ah. Mengerjakan perkara-perkara yang membahayakan dalam Islam. Dikecam, tidak boleh. Ya. Bukan kebersamaan. Tidak semata kebersamaan. Harus dengan bimbingan Islam dan sunnah. Dasarnya Islam dan sunnah. Untuk menjalankan Islam dan sunnah dengan target progres sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillah jami'an wa tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Harus bihablillah tadi. Kumpulnya bihablillah, kebersamaannya bihablillah dengan tali Allah, Islam, tauhid, Quran, Sunnah. Difahami nggih? Enggak semata-mata kebersamaan, tapi harus di atas al-haq dan sunnah. Kalau mau dikasih-kasih, ada kebersamaan yang bagus, ada kebersamaan yang jelek. Yang bagus ketika di atas sunnah, yang jelek ketika di atas kemungkaran, kemaksiatan, atau penyimpangan-penyimpangan, atau perkara bid'ah, apalagi pada perkara kufur dan kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, masih kuat ya. Nanti kalau habis waktunya nggak pakai tanya jawab ya, pakai tanya jawab. Yang ketiga, ini masih banyak ini, wakai pembahasannya pak. Kalau saya nggak khawatir, tenang aja. Yang ketiga adalah al-ijtima' yakunu bittiba'is siratal mustaqim. Yang namanya kebersamaan, kumpul-kumpul yang syar'i, yang benar, yang indah, itu diwujudkan dengan masing-masing kita harus menelusuri, menapaki, mengikuti jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Ini akan membuat perkumpulan kita, kebersamaan kita itu lempeng, lurus, benar. Kenapa dikatakan jalannya lurus? Jangan mengikuti yang selain itu. Nanti yang terjadi, terpecah belah, bubar kebersamaannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Lanjut. Wala tattabi'us subul. Lanjut. Fatafarraqa bikum an sabili. Kata-kata ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Allah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya ini, kata Allah, jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'uh, ikuti yang ini. Wala tattabi'us subul. Dan kamu jangan mengikuti as-subul, jalan kecil, yang pendek, yang banyak itu. Jalan syubhat, bid'ah, jalan setan. Demikian dalam tafsirnya. Kenapa kok dilarang mengikuti as-subul? Fatafarraqa fikum an sabili. Sebab kalau kamu mengikuti jalan penyimpangan, kebid'ahan, jalan setan, akan memisah belahkan kalian dari jalannya Allah. Tafarruq akan terjadi. Terpecah belah akan terjadi. Dikarenakan tidak mengikuti jalan yang lurus. Ini dua sekaligus berarti ya. Tiga dan empat berarti ya. Kita menggunakan bahasa, kebersamaan itu, kumpul-kumpul itu dinyatakan indah dan benar ketika masing-masing kita mengikuti jalan yang lurus. Satu. Yang keempat,
ijtima', jama'ah, kebersamaan itu dinyatakan benar, indah dengan cara masing-masing kita harus meninggalkan, menjauhi semua jalan setan, langkah-langkah setan, meninggalkan jalan penyimpangan, bid'ah, kesesatan. Namanya as-subul. Dikarenakan dalam ayat di atas, kalau mengikuti jalan-jalan setan, akan terpecah belah. Tatafarraqu bikum an sabili. Maka maknanya, kalau Anda mengikuti jalan yang lurus, akan kumpul, akan bersatu, akan bersama-sama dengan benar. 3 dan 4. Nah, itu masing-masing kita harus seperti ini. Maka, dalam sebuah perkumpulan kebersamaan, ini orangnya harus sama semua, Pak. Harus satu frekuensi dalam hal akidahnya, harus sama. Manhajnya harus sama. Prinsip-prinsip ibadahnya, prinsip-prinsip dakwahnya harus sama. Dalam perkara prinsip harus sama. Itu konsekuensi mengikuti jalan yang lurus, jangan ikuti jalan setan, jalan penyimpangan. Baru akan terwujud kebersamaan yang indah, benar di atas sunnah. Ngerti nggih? Masing-masing kita harus benar, nanti kumpul bareng-bareng dengan orang-orang yang benar. Maka semua yang kumpul harus ahlul haq. Kalau ternyata di tengah-tengahnya ada ahlus subul, orang-orang yang menapaki jalan setan, jalan subhat dan kebid'ahan, kumpul bareng sama orang-orang yang menapaki jalan yang lurus, tidak mungkin bersama-sama, tidak mungkin kumpul. Kenapa? Allah menegaskan dalam ayat tadi, fatafarraqu bikum an sabilihi, akan memecah belah kamu dari jalannya Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin kumpul. Allah mengatakan demikian. Pasti akan pecah. Pasti akan bubar. Akan buyar. Akan ambiar. Kenapa? Ada satu yang tidak satu frekuensi. Beda akidah, beda manhaj, beda prinsip-prinsip sunnahnya, beda prinsip dakwahnya, beda prinsip ibadahnya. Perkara yang prinsip berbeda. Yang ini ngikuti jalan yang lurus, yang itu ikut jalan setan. Kok ngumpul orang mungkin? Kalau kumpul, bakal pecah. Itu nas ayat. Dipahami ya? Tidak asal kumpul, tidak asal bersama-sama. Kalau kepingin perkumpulannya, persatuannya, kebersamaannya benar dan akan muncul hal-hal yang indah, harus satu frekuensi. Makanya ada perkumpulan orang-orang yang di atas al-haq. Nanti mereka juga sama. Ada perkumpulan orang-orang yang menapaki jalan setan. Di monggo, yang ini sendiri, nggak mungkin digabungkan. Itu sebuah konsekuensi. Jadi, ketika antum hendak merajut sebuah kebersamaan yang benar, harus masing-masing introspeksi diri. Apakah saya sudah sesuai dengan jalan yang lurus? Apakah saya sudah meninggalkan jalan-jalan setan, jalan-jalan penyimpangan? Kata masing-masing. Setelah itu ketika kumpul, harus sapu-sapu dulu, bersih-bersih dulu. Hah, ini apa ini? Ya betul, ini yang lurus, oh ini yang lurus, oh ini yang lurus. Loh, ya ini orang lurus ini, mikir. Itu namanya al-wala wal-ara. Maka muncul perkara berikutnya, dalam kebersamaan, mau tidak mau, harus ditegakkan prinsip al-wala wal-ara. Ada yang kita cintai, ada yang kita benci. Yang kita kumpulkan adalah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Orang-orang yang di atas kebenaran saja. Nah, ketika ada orang yang menyeberang menuju ke jalan-jalan setan, harus baro'ah. Lepas daripadanya, mohon maaf. Anda enggak mungkin bersama-sama dengan kami dalam persamaan ini. Karena yang kami inginkan bukan semata-mata bersama-sama, tapi kebersamaan yang indah dengan bimbingan sunnah dan benar.
dalam pandangan syariat.
Wah, akhirnya ini, kalau bicara realnya, ya yang disampaikan di awal itu, masya Allah, harapan. Tapi ketika dirilkan di lapangan, seringkalinya di luar ekspektasi. Dan nyatanya bakal begitu. Tapi itu konsekuensi keimanan. Mau tidak mau kita harus kumpul dengan orang-orang yang benar, harus menjauh dari orang-orang yang jelek. Itu konsekuensi. Makanya bagi dua, ada kebersamaan yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang benar. Ada kebersamaan yang dilarang, yang dikecam. Ikuti yang A, jangan ikuti yang jelek tadi. Barakallahu fiik. Pripun iki? Lanjut. Lah jangan lanjut. Mau niki semakin ke dalam semakin malah dadi ora ombo maneh iki. Malah lu kok semakin panjang ini ketentuannya ini. Dia akan semakin mengkerucut menjadi kecil. Karena realnya kondisi umat Islam tidak sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan di atas. Nanti pada wakilnya itu kebersamaan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin kecil, semakin sedikit. Dikarenakan orang-orang yang terpenuhi pada dia, poin-poin tadi semakin lama semakin sedikit. Karena mereka dalam hadis, dikatakan sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi yang kecil itu menjadi indah. Barulah itu. Ya Allah, lanjut. Lanjut. Tadi semakin kecil ini, semakin mengkerucut ini Pak ya. Lanjut. Lanjut. Apanya yang lanjut ini? Nah, poin-poinnya. Khair insya Allah. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya udah, tak habiskan dulu Pak ya. Biar topiknya tambah lagi. Poin berikutnya atau pembahasan berikutnya? Ya, ye. Tak kasih tahu. Pembahasan berikutnya adalah perusak-perusak kebersamaan. Baik. Ini nampaknya enggak mungkin malam ini. Kalau malam ini poinnya sebentar. Panjang punya. Saya teruskan poin yang tadi. Berarti nanti insya Allah perjumpaan berikutnya adalah temanya khusus mewaspadai perusak kebersamaan. Bipun? Mau langsung malam ini juga borong semuanya. Enggak apa-apa, tapi poinnya 1, 2, 3 gitu aja. Enggak apa-apa. Ya ora enak no. Masakannya kurang mateng, mesti kurang sedep gitu, Pak. Ya sudah, berarti itu nanti aja ya. Dicatat tema bulan depan insya Allah mewaspadai perusak kebersamaan. Saya teruskan yang ini. Ketentuan yang berikutnya terkait dengan masalah kebersamaan ya kana bidina azakumullah. Masih meneruskan pembahasan di atas al-ijtima' yakunu bintiqa'is suhbati wal ukhwah. Kebersamaan itu dikarenakan ada poin-poin di atas, ada poin berikutnya, kebersamaan itu akhirnya harus diwujudkan dengan seleksi orang-orang yang diajak bersama-sama. Ya, kebersamaan itu harus diwujudkan dengan seleksi orang-orang yang masuk dalam lingkaran kebersamaan tadi. Entah itu ukhuwah Islamiyah
atau ke persahabatan, atau ke pertemanan, atau ke kebersamaan secara umum. Berarti ini bahasa tidak semua orang dimasukkan dalam kebersamaan. Harus dipilih dan dipilah. Seleksi ketat. Namanya intiqa.
Namanya intiqa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya mukminin itu hanyalah bersaudara. Siapa yang disebut mukminin?
Paham enggak?
Mukmin itu ciri-cirinya.
Disebutkan dalam hadis inda Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ghairihima dan dia sahih dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina.
Kamu jangan bersahabat melainkan dengan seorang yang mukmin.
Jelas ya? Mukmin. Dalam ukhuwah mukmin. Sehingga harus ada seleksi. Intiqa al-ikhwah, intiqa as-suhbah fil ijtima'i wal jama'ah.
Harus menyeleksi ikhwah, menyeleksi persahabatan, menyeleksi orang dalam bab kebersamaan tadi. Yang bisa masuk dalam ranah kebersamaan harus diseleksi.
Ya, itu risikonya, dikarenakan bilhaq, aralhaq, ilalhaq. Istimewanya harus dengan mengikuti jalan yang lurus, jangan mengikuti subul jalan setan. Maka mau tidak mau harus seleksi.
Saya tidak bisa menggunakan bahasa seleksi anggota kebersamaan.
Karena enggak ada anggota, enggak ada kartu anggota. Semuanya bisa masuk. Semuanya muslim semua bisa masuk. Jangan menggunakan bahasa seleksi anggota, Ustaz. Bukan. Itu bahasa-bahasa fanatisme yang dikecam dalam Islam.
Jadi seleksi orang-orang yang masuk dalam kebersamaan tadi.
Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Ahmad wa ghairihi dari jahatan dzatih dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
Seseorang itu tergantung atau di atas agama sahabat karibnya, khalilnya. Maka lihat, perhatikan, cermati dengan siapa dia bersahabat karib. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perintah untuk melihat, mencermati. Siapa ini orang-orang yang bakal dimasukkan dalam ranah persahabatan kita dan kebersamaan kita. Harus orang yang mukmin. La tusahib illa mu'mina. Sehingga dari sebarang orang yang ikhwan.
Jadi saya bacakan, harus satu frekuensi.
Satu akidah, satu manhaj, dan segala macamnya.
Barakallahu fiikum. Kalau tidak, akan rusak.
Belum memisalkan dalam hadis yang lain, dalam Bukhari Muslim,
perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek diumpamakan seperti pembawa penjual minyak wangi misik dan seperti pandai besi yang sedang meniup-niup api ngelas besi dengan api. Teman duduk yang soleh yang seperti pembawa minyak wangi misik, bisa jadi kamu akan membeli daripadanya atau kamu akan dikasih atau minimalnya kamu akan mencium aroma yang wangi daripadanya. Indah ketika semuanya soleh. Adapun pandai besi yang meniup-niup api, kalau kamu dekat dengan dia, akan membakar bajumu, atau minimalnya engkau akan mencium daripadanya aroma yang busuk. Jadi enggak nyaman ketika ada yang jelek-jelek. Membakar, merusak ukhuwah. Membakar, merusak persahabatan. Membakar, merusak kebersamaan. Aroma yang busuk, jadi enggak nyaman. Jadi enggak enak. Dikarenakan ada yang soleh, ada yang toleh. Maka diminta untuk menyeleksi yang masuk dalam ranah kebersamaan, ukhuwah, persahabatan, pertemanan, ialah yang soleh-soleh, yang mukmin mukmin, yang tidak minggir.
Barakallahu fikum. Inti qaul ikhwah itu harus dilakukan. Mau enggak mau harus demikian. Sehingga masing-masing kita akan terseleksi secara alami dalam kebersamaan tadi. Kalau kita orang yang soleh, yang bertakwa di atas sunnah, alami akan masuk di dalamnya. Tapi ketika tidak, alami akan terpisah dengan yang lainnya. Barakallahu fikum.
Gitu ya. Jamnya, Pak. Cukup, lanjut, atau pertanyaan.
Nah, ini yang saya maukan tadi. Saya khawatir tak teruskan lagi, malah enggak ada waktu untuk saya jawab. Menyisakan seperempat jam, soalnya.
Hah? Jangan melebih jam 10 ya. Jam 10 ke malam ini, Pak. Monggo, ada yang mau sampaikan?
Indahnya kebersamaan di atas bimbingan sunnah. Yang rusak-rusak nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya. Monggo.